komið sæl og blessuð. Gleðilegt sumar. Við Salvur Nordal erum í miðjum klíðum að ræða réttindi barna og í dag þá höfum við fengið góðan gest frá Akureyri. Alfa Aradóttir sest hérna hjá okkur. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Já, Alfa deildarstjóri forvarna og frístunda deildar Akureyrabæjar og hefur gengt í starf frá því 2007. Alfa tómstunda og félagsfræðingur að mennt og hún hefur stýrt verkefni á Akureyri sem að því að gera Akureyra barnvænu sveitafélagi, samvenni UNICEF á Íslandi. En í því felst að innleiða barnasáttmálin inn í alla starfsemi bæjarfélagsins. Akureyri var fyrsta sveitafélagi sem tók þátt í þessu verkefni og langt komið að því að ljúka innleiðingunni og þess vegna sérstaklega gaman að fá því Alfa í heimsók til okkar til að segja okkur svolítið frá því hvernig þetta hefur gengið og hvað felist í því að innleiða barnasáttmálin í sveitafélag. Velkomin.
Já, takk fyrir það.
En kannski við byrjum aðeins á að hérna, heyra aðeins þig sjálfa, hvernig vaknaði áhugin á réttindum barna og því sem þú ert að gera núna.
Já, ég fór nú einmitt að velta þessu fyrir mér þegar þú heyrðir í mér og hérna, hvað ég vildi koma í þennan þátt. Og einhverstaðar áttaði ég með á því að sennilega ég búin að vera hugsa um þessi mál bara frá því ég var úlengur sjálf. En ég var virk í félagsmiðstöðastarfi á Akureyri og hérna satt þar í það sem ég hétt þá starfslisti. Það var sá hópur ungmenna sem að var að stjórnast í félagsmiðstöðinni og hérna tók þátt í ýmsu svona sem snýrað því að vinna fyrir krakka og finna fyrir félagsmiðstöðinu og taka þátt í að skipulegja starf og meðal annars manni eftir því að hérna verið bóðið í útvarsviðtal sem snerist já, gaggrína hugsun og svona þá áttu við svolítið að vera gaggrína hérna, þjónustuna við krakka í bænum og þannig að einhverstaðar held ég að, hérna, að þetta hafi bara fylgt mér alltaf svona, já, einhvern veginn
Og tómstund og félagsfræðin þau sagt, svona, sinnir þessu óformlega námi því það er oft gertið greinamennur á formlegu námi í skóla og svo óformlega náminu sem í frístundinni og það er oft sagt að, og talað það að það sé kannski meiri áhersla réttindi barna í þessu óformlega námi í frístundinni Ef kannski aðeins segir okkur frá hvernig það
já,
hefur það, svona vaksið.
Já, það er sko, það er svolítið svona inngróið í tómstafræðina. Það er þetta líðræði, vinna með svona borgara vitund og þáttöku og þetta er hérna, já, þetta er svolítið inngróið í tómstafræðina. Það er að segja réttindi barna og að þeirra rödd sé hérna, fái svigrúm eða rými og inn í þessu rými sem að fræðin eru að þá er alltaf verið að leita eftir frumkvæði ungmennana sjálfra og að þau svona taka ábyrgð á sínum verkum, þau hérna skipuleggja starf, þau skipuleggja viðburði og er að hugsa fyrir hönd annara ungmenna og hérna Það hefur lengi tíðkast í hérna, þessu félagsmiðstöða starfi svona málþing og fundahöld og samræða. Þannig að þetta er einhvern veginn svona samofið í starf tómstafræðingsins að vinna með raddir annara. Og skólinn gerir þetta mjög vel líka. En það er samt allt öðru vísi því að þau eru inn í ramma sem að sko, þau eru að uppfylla hérna, það sem aðalann sko segir og það er mjög svona formað starf.
Meira líðræði í tónstundastarfi.
Það er það.
Og það er svona það sem krakkarnir skipuleggja eða börnir skipuleggja sjálf miklu meira.
Já. Og fyrir önnur börn. Þannig að þau, hérna, það er þetta að hérna, þau eru að vinna fyrir önnuböld líka, ekki bara hérna, fyrir sig eða að sínu verkefni, heldur eru þau að hugsa fyrir aðra krakka líka. Þannig að, hérna, og þau hafa ótrúlega mikið til málun að leggja þessi krakkar, þau eru bara, og það er það sem barnasáttmálin segir, að það felst, eða barnasáttmálin viðurkenni það, að það felast verðmæti í röndum barna og ég finn það bara eftir sem að hérna, við vinnum þetta meira að, að þeir sem eldri eru, að þeir eru einhvern veginn farnar að átta sig miklu betur á þessu. Að það er vissulega mikil verðmæti hérna, falin í röddum barna.
Þú hefur svona leitt þetta verkefni á Akureyri að gera Akureyri að badvænu sveitafélagi og það er fyrsta, þetta er svona, var tilruna verkefni á Akureyri fyrsta sveitafélagi. Hvernig kom það til að, að Akureyri steig þetta skref?
Já, ég sko, þegar að hérna, sáttmáli var lögfestur á Íslandi 2013, þá var ég í meistaranámi í háskólanum og var að vinna verkefni. Og sem gerði það verkum, ég fer að fylgjast með þessari lögfestingu, hafði sjálf áður verið að vinna fyrir hérna, félag íslenskra, hérna, félag íþrótt og æskulisfulltrú á Íslandi, ætla ég að segja, og þar hafði við verið að vandraðast með þennan að skorta á ramma fyrir starfið. Og við áttum til dæmis ekki lengi vel stefni í æskulismálum eins sinni. Það hefur einu sinni verið gerð stefna núna ekki tveir mörgum árum síðan og þá hérna, en hefur einhvern veginn ekki verið fylgt eftir eða unni meira með hana. Þannig að þegar að barnasáttmálin hérna, var lögfestur, þá greip ég þetta bara þetta greip mig bara, þarna er verkfæri komið sem að okkur hefur vantað. Og þannig að það leið ekkert langu tími frá því að lögfestingi var þetta í februar 2013 að ég fer og heimsæki þau hjá UNICEF og þá er þetta blasti bara við að, að hérna, þetta er ofbáslega yfirgripsmikið og sáttmáli nær yfir bara alltaf milli heimis og jörðar því sem næst. Þannig að hérna, hvað áttu að byrja og hvernig áttu að horfa á þetta, hvaða fókus áttu að taka í, í þetta. Og ég er ekki læruð, ég er tómstofnfræðingur og hérna, þannig að hérna, við eiginlega og þau hjónir sér líka voru þá ekki komin með þetta verkfæri sem að barnum sveitafélag er og hérna og ekkit búið að vinna þetta sem heitir Erlendis Child Friendly Cities, það var ekkit búið að tengja þetta við íslenska raunveruleika eða ekki búið að þýða neitt efni eða skoða þetta neitt. Þannig að við förum strax bara stað og þau hjónir sér bara frábær vinna hjá þeim að, að hérna taka upp þetta verkefni því að það er ekki nóg að íslenska ríki lögfesti. Sveitafélagin sjáum alla þessa þjónustu alla þessa nærþjónustu við börn og þau verða innleiða og ríkið þarf að fylgja því eftir að sveitafélagin geti innleitt og geti laga sig að þessum, hérna, þessum nýju lögum. Þannig að ég hef búin að fylgja þess eftir alveg frá því 2013 og þegar að UNICEF var svo tilbúið að, að hérna, með búiðast þýða og staðfæra efni og svo leiðis að þá var ákveð að bjóða tveimur sveitafélögum eða þremur reyndar var í upphafi skoðað. Þá var Akranes og hérna, Reykjavíkuborg með í samtalinu um að verða tilhörnu sveitafélög en það endaði svo með því að Akureyrarbær var það fyrsta sveitafélagið sem að fór inn í þetta verkefni og þannig að það var skrifað undir þann samning að hausti 2016. Svo náttúrulega gerist þetta eins og gerist nú stundum í hjá sveitafélögum að það var heilmikil uppstokkun. Þannig að hérna, kerfisbreytingar og hérna, alls konar tilfærslur í kerfinu. Þannig að við reynum hefjum svo ekki formlega störf með hérna, stýrihóp í þessu verkefni fyrir en hérna, haust 2017. Þannig að hérna, en enga síður, það að, að fara í þetta verkefni þýðir að, að, hérna, að þau þurfa allir að endurskoða sig. Mm. Við þurfum að endurskoða viðhorfin okkar og hérna, hugsa hlutina svolítið upp á nýtt. Þannig að þó svo ég hef haft áhyggjur af því að, að þetta hafi tekið langan tíma, að þá finn ég samt að þessi tími hefur unnið með okkur. Og sennilegast bara var þörf á þessum tíma. Því að hérna... Ég maður alveg fyrst í semtölin sem ég verið að taka þá sveitastjórnina, eða bæjarstjórnina sem var þá að þá vorum en klárlega að ruggla saman svolítið forréttindum og bönnin að þetta væri að fara að ráða öllu í svo þessa grundallar mannréttindi sem að barnasáttmálin er að, að hérna, tryggja og ég man eftir svona hafa einhvern veginn átt að raut með að ræða þetta til að byrja með en það er gjörbreytt í dag, gjörbreytt
En það hefur gerst hratt, súbreyting
Í rauninni, já. Bara hérna og ég held að fólk hafi bara sko, og sveitar hérna, bæjarstjórn og fólk á Akureyri bara hefðu skilið að hérna, hafa tekið þessu verkefni og ekki bara sveitarstjórn og fólk heldur líka bara fólk sem er að vinna innan kerfisins hefur opnað bæði hug og hjarta fyrir þessu og hérna og ég hérna, veit það þetta á eftir að hérna, næstu ára eiga eftir að hérna, breyta viðhorfi okkar og þjónustu til eins betra og ég er alveg samfærin þá, ég veit það að þegar okkur tekst að aðlaga bæjakerfið og þjónustun okkar með hérna, útrúa börnum að hérna, þá verður samfélagið allt betra
En það einmitt þessi sko, viðhorfsbreyting sem barnasáttmálinn kallar á og við höfum einmitt verið svolítið að ræða og erum að ræða þessum þáttum og einmitt kannski að þú svona segir okkur aðeins meira frá því hvernig fer maður að því að breyta viðhorfum fólks, þess að til dæmis í svona kerfi svo í sveitafélagi
Sko ég held að hérna, það sem er svo gott í þessu er að hérna, það vilja allir að börnunum líði vel það er bara sameiginlegu vilji allra, það er bara ekkert flókið þar en þegar að kemur að því að við þurfum einhvern veginn að fara að hérna að svona við fullarnar fólki viljum gjarnan gera hlutina með okkar hætti og hérna viljum gjarnan gera þetta hratt og ekki endilega hérna, láta trubla okkur mikið við þá framkvæmt en um leið og hérna við förum að átta okkur á því að eins og ég var að segja á það með þessi verðmæti í þessum röddum þau hafa virkilega komið fram með góðar tillögur Og oft eru þau að koma með hérna svona endurgjöf til starfsfólks, sveitafélagsins, sem að fólk er mjög fegið að fá. En kannski bara því við hefum ekki gefa okkur tíma til þess að bjóða upp á þetta samtal. Að hérna bara í hlauponum sem við erum alltaf á. Að hérna að þegar við fórum að gefa okkur tíma til þess að taka þetta inn, að þá er svo mikið verðmæti í þessu. Ég til dæmis var hérna upp á framkvæmdamiðstöð hjá Akureyrarbæ. Eitt af því sem að bönnin hafa rætt er snjómokstur í bænum. Þau upplifu sig ekki örugg í umferðinni út af hérna mikið ruðningum og hérna þessatar. Og hérna það kom fram á ungmennaþingi sem ég heldum 2017. Og hérna... Svo var ég núna í vetur upp á framkvæmdamiðstöð og var að ræða snjómoksturinn aftur. En þeir hefðu þá strax þarna 2017 tekið þetta til sín og endur hérna, skipulegt sína þjónustu þannig að þeir voru meira að horfa á skólasvæðin og forgangsraða hérna, snjómoksturinn þannig. Og þeir voru svo glaðir að heyra að þetta, hérna, þarna gat maður sagt tilbaka og þeir voru mjög glaðir að heyra að þetta hafi skilað sér. Þannig að þeir voru ekki bara eitthvað að vinna út í loftið, heldur var búið að búa þarna til lítið samtal, út og bara eitt örlítið dæmi, en hérna...
Þannig að menn vilja kannski hlusta meira á börn en menn eru vanir.
Já, og ég held eins og kannski þetta hefur bara verið svona, snjómósturinn er bara ákveðinu, frangöndamistu, það eru þarna hérna fólk með hérna jarðítur og vörubíla og dót og... skipulega geta út frá því, en svo allt henni kemur þarna vingillinn og mögulega kjá sér samtali við þjónustu þegarna þarna. Og hérna, og ég finn ekki annað en að menn bara, eru bara þystir í að heyra og vilja, ég var til dæmis á fundi líka hjá hérna, skipulagsráði sveitafélagsins. Þar hefur til dæmis ekki verið fulltrúi frá ungmennaráði, en bara, ég heyri ekki annað þau sem er spennt að fá líkan fulltrú endi sín. Þannig að þetta er, það er, fólki er bara að opna sig fyrir þessu að taka þau inn.
En svona aðeins með, eins og til dæmis með innleiðingu barnasáttmálans og þetta ferlið, þetta verkefni sem þið tókuð að ykkur, hvernig voru svona stíin í því? Hvernig er farið inn í þetta verkefni? Hvað er gert?
Já, sko, þetta eru innleðingarferlið, er inn, sko, sett upp í svona nokkuð svona rullu og fyrsta skrefið er, þetta eru átta skref og fyrsta skrefið er inn bara þessi samþykkt, þar að segja að sveitafélagið samþykkir það að fara í þetta verkefni. það er bara fyrsta skrefið og það er mjög mikilvægt að það sé hérna samþykkt alveg upp úr og niður úr í kerfinu. Og hérna næsta skrefið svo kortlagning og það er einnig það skref sem hefur reynst okkur svona hvað flóknast en jafnframt mögulega það mikilvægasta. En þar eru við að draga saman í gagnagrunn, heilstæðan gagnagrunn, upplýsingar um stöðu og líðan barna í sveitarfélaginu. Og þar eru gríðarleg verðmæti. Og hérna, við eigum eftir að vinna þann hluta enn frekar og það klárast ekkit í einu lagi. En við erum byrjuð að koma með ágætisgrunn en eru svo bara að halda þar áfram. Þriðja skrifið er svo aftur fræðsla. Þar þurfum við að fræða allt sveitarfélagið og það er ennlega bara búið að vera ofbúrslega skemmtilegt og hérna...
Og það er það fræðsla til allra starfsmanna í ólíkum sviðum. Og,
já. Þar erum við búin að fara og funda með öllum nefndum og ráðum og erum að fara í skólana núna og hérna, alla deildi sveitarfélagsins, alls við, og hérna, þannig að það er búið að vera ósælega skemmtilegt. Og eitt af því sem að barnasáttmálin, barnasáttmálin sveitarfélag, hérna, skoðar, það er þekkingar réttindu barna. Og það er ætlum við okkur að skora herra næst. Þannig að það er eins gott að, hérna, halda vel á spöðunum í fræslu hlutanum. Þegar að þetta er komið saman, þá erum við komin að skrifa fjögur og þá erum við að draga saman alla þessa gagnasöfnun í aðgerðir. Og hjá okkur á Akureyri þá eru þetta, þar sem við erum að gera til fyrsta skipti, þá er svolítið margt sem er snýr bara því að skoða og opna og aðlaga verkferla til þess að við getum svona tekið á móti þessum röddum og búið til ramman fyrir þetta. Mm-hmm. Þannig að bæði þetta verklag, búa til rammana og verkferlana og svo fræða. Aðgerðaráætlun er svolítið, hérna, eða það einkennir aðgerðaráætlunum. Styrkja ungmennaráðu sjálft, gleymi náttúrulega að tala um það að ungmennaráðu hefur verið alveg óendanlega öflugt og duglegir krakkar og flottir krakkar.
Og þau hafa verið að vinna í þessu allan tíma með ykkur frá upphafi.
Þau eru búin að fylgja verkefnuna alveg frá fyrsta degi og bara gert það frábærlega. Og hérna, svo er skref 5, þar eru við núna og þar eru við að framkvæma. Það er að segja að framkvæma það sem aðgerðaráætlunin segir. Og hérna, þá finnum svona síg á seinni hlutan í þessu. Skref 6 og 7 er skýrsla og svo mat frá, hérna, mat, hérna, UNICEF tekur svo þetta út hjá okkur, hvernig okkur hefur tekist til. Og hafi þetta, hérna, náð þeim markmiðum sem að hérna, við ætlum, að þá fáum við viðurkenninguna að vera barnvænt sveitarfélag. Og þá er bara... Held áfram að rúlla boltanum, sko. Akkurat. Þá byrjum við bara upp að nýtt.
En er eftirlit með því áfram? Já. Er það UNICEF sem kemur til með að fylgjast með?
Já, sko, þetta eins og ég segið, þetta er sett upp sem tveggjara rúlla. Og þegar að þessum tveimur árum loknum, þá er það UNICEF sem tekur skýslu og og metur hvort að þetta sé ásættanlegt. En svo er þetta aftur á móti miklu starra samingi, þetta eru þetta Íslenska ríkið og hérna, Íslenska ríkið fekk til dæmis aðtóðsend frá hérna, barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir það hafi ekki gert innleiðingar áætlun. Það kom fram í síðustu úttekt barnaréttarnefndar og hérna, þannig að þar eru við stödd núna. Og hérna, þannig að eftirlitið er sko ekki bara UNICEF gagnvart sveitarfélögunum heldur er líka frá Sameinuðu þjóðunum og hérna þannig að þetta og umbúsmaður þekkið vel
Einmitt. Og en varandi hérna gagnasöfnunina að því þú sagðir að sérst, það hefði náttúrulega tekið allir tíma svona, og þá er það væntalega gagnasöfnun sem mun bara halda áfram og, það, og hvernig nýtið þið þau gögn þá sem þið eru að safna saman þið eru sérst, að þá væntalega að safna saman gögnum stöðu barna í sveitarfélaginu til að sjá hvað er það svona sérstaklega sem þeir eru að horfa á þar?
Sko, það sem að þetta er alveg hérna, skipt í nokkra þætti og hérna, við gerum þetta svona núna að við dróum saman hérna, töluvert af rannsóknum. Við tókum saman hérna, rannsóknir, HBSC-rannsóknirna sem að hafa hérna, Ársæll hefur unnið fyrir okkur, Ársæll hérna...
Já, menntavistasvið.
Já, menntavistasvið aðskólans. Og svo hefur þetta nýtt okkur hérna frá rannsóknargreiningu hérna það sem að þeir hafa við lagt til. Ótrúlega mikið safna upplýsingum sem að þeir búa yfir og hérna við tölum við barnavernd og fengum hérna tókum stöðun og fjöldi tilkynninga þangað. Og við hérna skoðum greininguna á frístunda nei í nýtinguna á frístundastyrknu hjá bænum. En það segir auðvitað heilmikið um hérna þessa þáttöku barna og réttara til tómstunda og slíkt. Og hérna svo héldum við stórfing barna sem að var alveg frábært og þar fengum við úr öllum skólum sveitafélagsins ungmenni 8., 9. og 10. bekk og svo fyrsta og öðrum bekk í framhaldsskóla. Þetta voru rétt um 140 ungmenni sem að komu og rættu í hópum og frættust, ungmenni sem var með fræðslu og svo voru umræður.
Og það var svona dagsfundur, var það ekki?
Jú, já. Jú. Og þar kom alveg bara alveg hreint svoleiðis hérna, gríðalegur bunki af flottum niðurstöðum og upplýsingum frá krakkunum til þess að fara svo enn betur yfir þessar hérna, niðurstöð sem komu frá ungmennaþinginu. Þar hérna, tók við saman rýnahópa og voru með 5 rýnahópa og hérna, það sem var kafa dýpra í hérna, samgöngur og hérna, lýðhelsumál og hérna tómstundamál og hérna en okkur fannst líka ástæð þess að kalla inn tvo hópæ til viðbótar þar sem við hefum ágjur að því að þar væru rattir sem hefðu ekki komið í gegn það var annars vegar hópur ungmenni sem hefðu flosnað upp á skóla og svo var þetta hópur barna af erlendum uppruna og þannig að þetta voru 5 hópar sem við rættum enn frekar við við lögðum fyrir spurningakönnun fyrir bönni í fjórða til tíunda bekk, þar sem við vorum að skoða þekkingu þeirra á réttundum sínum. Og við hérna, höfðum gátlista barndum sveitafélags líka til hérna, hliðsjónar við að gera ráttluna. En hérna, já, og svo leikskólarnir, ég glem að segja frá þeim, leikskólarnir og hérna, yngstastíð grunnskólans, þau fengu verkefni þar sem var verið að vinna með það sem hætti réttindatré. Og þau voru að skoða svolítið og svona velta fyrir sér hvað þetta þýðir. Og hérna, þetta allt saman dregið er svo það sem að aðgerra áallunin byggir á.
Hvað fannst þið kannski þá út úr þessari skoðun, já. Svona fjölbreyttri skoðun, hvað var athyglisverðast eða hvað vakti mesta athygli úr þessum gögnum sem þið voruð að safna?
Það var runni bara margt. Eiginlega verði ég að segja og það var til dæmis sko, hvað hefðu svona sterkar og skýra skoðanir á samgöngumálum, hvað hefðu jákvært við þor til eins og þess sem sveitafélag hefur byggju upp í sambandi við göngustíga og hjólastíga og bara hvað var gott að fá að heyra þetta, gott að fá þetta, hérna, þessar upplýsingar. En svo var líka þetta með geðheilbrigðisþjónustuna sem að hérna, eru þetta aðkallandi að við reynum að gera eitthvað með og við höfum svo sem verið að reyna en einhverstaðar þurfum við að gera betur.
Og þá ertu að meina sérst að það er kallað eftir því að börnin eru kallað til betra aðgengi að sálfræðingum eða heilbrigðisþjónustu.
Já. Og það er eins og til dæmis við sáum út úr gögnunum, hérna rannsóknunum, að þá þetta mælist þetta, þessi kvíði, hann er bara mikill. Og þau kom líka var mjög gögnunum að þau vildu fá meiri hjálp í skólanum. Og þannig að það rýmar alveg svo við það sem þau sögðu svo á þinginu. Að, hérna, að þau vilja fá meiri hjálp. Svo var líka svolítið aðteglisvert að heyra að hérna, við rættum til dæmis kostningaréttin. Og hérna, hvort þetta vera að færa kostningaaldurinn neðar. Og hérna, bara mjög sterk rödd þeirra þau vilja fræðslu, bara hvernig hefur við að geta að fara að taka einhverja ábyrgð á þessu þegar við vitum ekki um þetta. Þannig að þau svolítið bara böngu að dyrnar og sögðu við viljum fræðslu. Þau vilja fá að hitta sveitastjórnum fólk og hérna, þau finnst þið vera svolítið útundan þarna sko. Þannig að það var bara góð áminning og ábending til okkar, hvað það var þar.
En þessi, sko, þetta hljómar mjög mjög líræðislega en samt er spurningin þessi sko valið á ungmennaþing. Hvernig fer það fram í rauninni?
Sko, það gerði við, hérna, það var leita til skólana og skólanir fengurinn þau fyrirmæli að, hérna, að gæta þess að velja fjölbreytta, hérna,
fulltrúa.
Já, velja fjölbreyttan hóp fulltrúa, það fengu þau skilaboð. Þannig að, hérna, þannig að þetta mátti ekki verða einsleitt. Og eins varðandi, hérna, sérst að þeim var skipt í umræðu hópa, að þá var passað upp á það að umræðu stjórinn, hún er ekki gott að segja stjóri, en hann, hann, hérna, sérst að átti bara að koma fram með hugmyndir. Mm. Og svo átti ungmennin að ræða. Umræðu, hérna, svo sem stýrði umræðunni eða hélt utanum hana, hann í rauninu voru bara að skrá niður. Mm. Hann hafði ekkit innlegg í umræðuna sjálfa.
En þau gætu vantalega sjálf komið með umræðu efni líka,
er það ekki? Já, og þau er náttúrulega bara innan þessa ramma gátu þau bara, hérna, farið frjálst með. Mm. Þannig að við reyndum að passa upp á þetta, að skikki ekki á þau, af því að við erum alltaf, Þau eru svo vönni að við tökum orðið, en það var eitt sem komið sérstaklega óvart og það var að, hérna, það kom fram hjá okkur líka að þau átta sig ekki alveg á því að þó þau vitið að bannasáttmálinn til og eitthvað svona, en það átta þau sig ekki á því að þetta eigi, að réttindin eigi við þau sjálf og þau eru mjög, bara stór, ég man ekki hversu prósentu, það var ótrúlega hvort það var 30, yfir 30%, 33% minnum mig, sem að töldu að það getur mistréttindi sín.
Mm,
þannig að segja
okkur,
já, og þetta staðfyrstu við bara, hjá okkur. Og hérna.
En síðan er þessi, svo nefndur aðan, það er ákveðin samt endurskoðun sem fór í gang þannig að þið bættuð inn fulltrú eða lögðu sérstaka áhersla á hópar sem ekki höfðu endilega sjálfkræfa fulltrú eins og þeirra sem flosna upp úr skólum og hérna fólk af erlendum er ekki
brotið. Já. Og það er til dæmis fengum ungmennaráðu til þess að haldu utanum hérna stýr eða síst þessa rýna hópa. Mm. Þannig að það var bara, já, bara heilmikið sem, já, líraði við, bara líraðislegt þar að þau fengu svolítið að stjórna þessu og hérna. En það var eitt af því líka sem kom fram á ungmennaþinginu að hérna, þau kvörtu svolítið undan því að hérna, þau fengju að ráða svona léttögum hlutum.
Já,
er pizza á föstudaginn í skólanum eða er hérna, fiskibólur eða eitthvað. En hérna, fengju kannski ekkit svo mikið að ráða um það sem að þeim fannst skipta máli eins og hvað þau voru að læra og hérna, hvernig það fer fram, eða sá hluti starfsins fer fram. Þannig að það var líka bara góð ábending til okkar, sko.
Þau viljaðu þetta fá að hafa raunverulega ársif.
Já.
Og raunverulega hluti.
Já, það gera bara, það finnst bara, það og kannski skilum maður þetta þegar verið að tala um að hérna, þáttaka barna eða ungmenna á kostningum og pólitískur umræðu okkur svoleið sem að skilu kannski, auðvitað skilja það í þessu samingi að þau eru bara hún aðfugað þessu.
Mm.
Þau fá einhvern veginn ekki raunverulega, ekki þessu raunverulega þáttöku. Það er bara meira þetta síndar lýrið og síndar þáttöka.
En erum við ekki að tala hérna um alveg rosalega, hvað sé, mikla nýbreytni? Mína, við, okkar menning byggist öll á því að hafa vit fyrir börnum og ráða fyrir börnum og svo allt hún kemur sáttmálutunum heimi
einhver
orkupakki og það bara þá hérna eiga börnin að fara ráða.
Við þurfum að gefa eftir okkar hérna valdum og hérna og hleypa öðrum að. Mm. Það getur bara verið svolítið flókið sko.
Það hlýtur að valda dálítið tókstriðu kannski eða hafi valdið og hvað er þó kannski helstu áskorunirna sem hafa verið í þessu ferli, hvað hefur verið svona reynst erfiðast eða svona hvað eru að hafa hindraðinnar verið mestar?
Já. Sko ég er búin að hugsa þetta aðeins og ég svona, það er alveg ýmislegt. Eitt er bara að hérna, ég ætla bara mjög þakklátt að ánað með hvað hefur samt áunist á þessum tíma og hérna En enga síður fannst mér náttúrulega og það reyndi bara mikið á svona úthald að halda þessu gangandi. Láta ekki einhvern veginn slásu út á læginu eða bara vera nógu þrjóskur einhvern veginn til að halda þessar umræða áfram þegar að, en svo einhvern veginn kemur þetta. Þannig að það var að þetta bara, veist, á ég að vera eigið orkun í þetta, ég með nóguður verkefnum. En jú, þetta verður að gerast. Mm. Og þess vegna bara auðvitað þessi hérna, þólimæði að gefast ekki upp. Það var einhvern veginn bara fyrstu árin hann það sem að kannski var flóknast. En svo eigum við svolítið eftir að sjá hérna, hvað verður þegar við fyrir að keira þessar aðgerðir allar áfram og það er auðvitað þungt eins og með geðheilbrigðis kerfið að fara að hreyfa eitthvað við því. Mm. Þá aðeins eftir, það, ég finn bara að það tekur mjög langan tíma að fá við töl og, og kerfið er ólseikt og hérna, þannig að það verður alveg áskoruna að vinna þar. Mm. En það þýðir ekki að við hefum ekki að gera þetta. Það þýðir bara að við þurfum að halda áfram að hanga svo hundar á roði. Mm. Ég, eitt af því sem að kom inn var hérna, þetta með milliliðalaust aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Það er eitthvað sem við höfum rætt í svolítið tíma og það hefur bara, menn hafa bara ekki vilja að heyra það minnst, það bara gengur ekki að fara með bönnin ekki að gera það. En það er samt sem áður sko í bóði og hefur verið svolítið langan tíma að bönni að geta farið millilega laustin á úlingamóttöku. Mm. Og það er, hérna, hvað sem snýra kynsjúkdómum og slíkum hlutum, akkur með að það ekki tala við sálfræðing. Akkur við geta...
Og það er að segja mittilega löst að þurfa ekki að fara í gegnum fóreldra eða
fórsöra. Já, það geta panta tíma sjálf.
Já, emmitt.
Og alveg eins með námsaragjafa og sérfræðing innan skólana, akkur hérna, mega þau fara þangað og ræða ef þau mega ekki ræða við sálfræðinga. Þannig að þetta er svona einhver þykkur veggur sem við þurfum að byrja að pota í og það er alveg færð á hóla svolítið í hann, sko.
Er þetta peningamál fyrst og fremst eða? Eða er þarna
einhver viðþórsmál? Að því að ég held að við sjáum allt og gagnsemin í því. Þú veist, þannig að það er bara, þetta er bara viðþorið, svona hefur þetta verið, við ætlum ekki að gefa einhvern veginn þetta eftir og hérna, já, ég held viðþorsmál fyrst og reynst.
Nú ert þú deildastjóri forvarn á frístundadeildar á Akureyri og sem hefur aðsettur í Rósenborg. Og kallaði hvað er möguleika miðstöð, er ekki?
Já, Rósenborg möguleika miðstöð.
Já, og hérna er í gamla barnaskólanum á Akureyri. Þar er reikið býsna merkilegt starf og þið eru þetta að koma inn í ýmis mál sem þar sem börn kannski eru að lenda utan skóla eða ná ekki að fóta sér til með sig grunnskólanum og þið eru svona að koma inn í það. Eitt af því sem oft eru rættum í sambandi við börn og stöðu kannski þeirra barna sem standa veikar er það að það er vandasamt að fá kerfi til að tala saman. Barnavendin er eitt, heilbrigðiskerfið annað, skólinn er þriðja og kannski er stundum erfitt að fá þetta til að vinna saman og starfa saman. Hvernig blasir þetta við þér á
Akureyri? Sko þetta er eitthvað sem hefur bara þróast mjög jákvætt og breyst og hérna þegar ég byrjaði að vinna hérna hjá bænum að þá var ekkert mikið samtalaðna milli, eða bara eiginlega ekkert. Og hérna, þetta smám saman hefur breyst með því að fá inn háskólamönta fólk inn í frístunda þjónustuna, að þá einhvern veginn voru miklu burðugri til þess að fara í flóknari verkefni og það sem að stóð algjörlega út af þarna var að vinna með börnunum á þeirra vettvangi, inn í þeirra rými. Við erum alltaf að senda þau til sérfræðinga, senda þau í einhver viðtöl, en að vinna með þau á vettvangi, á þeirra forsendum, þar sem að þau einhvern veginn í sinni stöðu, svolítið búin að mála sig út í höfn. En við þurfum einhvern veginn að opna tilbaka og taka þau með og faðma þau svolítið. Og hérna, þarna höfum við skipt með okkur verkum, skólinn og hérna barnavendin og svo við sem erum að vinna í félagsmiðstöðunum. Við í félagsmiðstöðunum erum að vinna með barninu, tölum þeirra máli, hvort heldur það við skólan eða inn í barnavendinu, það sem málið er gerðnan, það er líka, ekkert alltaf en oftast. Og svo hefur skólinn, það sem snýr á skólanum og hann þarf að aðlaga sig og það þarf að létta svolítið á þar oft, því það er oft orðin svona þreyta í málum. Mm. þegar hérna þegar illa hefur gengið kannski lengi og hérna barnavendin sér svona þessi úrræði sem snúa að fjölskyldunni sjálfri og hérna og svona þjónustu við fjölskylduna og svo eftir við með ungmenni sjálft. Og við tölum samanreglulega og skiptum með okkur verkum og þetta hefur gefist mjög vel.
Og hvernig hefur þetta virkað? Hefur hafa sérst börn, það eru dæmi það það ekki að börn sem kannski eru lenda í miklu vanda í skólanum að þau séu í einhverju úrræði hjá ykkur tímabundið?
Já, sko þetta er nokkuð lagskipt. Svona við erum með svona léttvægari úrræði þar sem við erum bara að styðja krakka í skólanum, erum svona svolítið að gefa þeim augu, þetta er það kannski ekki barnavendamál, erum að gefa þeim auga og fylgjast með þeim og svona draga hérna Já, stýðið þau, hvetja þau og láta þau vita að okkur er ekki sama og hérna, svo erum við með hópastarf, það sem að það er ekki heldur, endilega barnavendamál í öllum tilfellum, alls ekki. Og þar erum við að vinna með því bara sérstaklega eins og með stíð, bara félagsþroski og samskipti og hérna, hjálpa þeim að tengjast og hérna, eiga í uppbyggilegum samskiptum og uppbyggilegri þáttöku. Og svo erum við með úlingastíði, þar erum við með verkefni sem að hérna, málin eru orðin töluvert mikið flókin. Og þar er undartekningalaust barnavendin hérna, hlutamáli. Og þetta er þá börn sem eru þá nánast dottin út úr skóla, hætt að mæta alveg. Þá setjum við upp dagskrá sem að barni hefur heilmikið að segja hvernig er þau hérna... samþykja áallunna, þau eru hjá okkur kannski 2-3 daga í viku, þau eru gerðin í starfstundu námi líka kannski 1-2 daga, en eru svo líka og þar er skóla aðlöguninn að hérna velja sér grein í skólanum sem þau vilja og treysta sér til að sitja í. Og hérna markmið eru þetta að styrkja þau, bæta þeirra líðan og hjálpa þeim aftur inn í skólan. Að ná betri tökum á lífinu sínu og snúa að hafa áhrif að viðhorð þeirra og hérna, þau eru kannski farin að daðra við einhverja neyslu eða einhvers konar áhættu hegðun og hérna, og fyrsta verkefni er alltaf að byggja bara upp traust, það tekur oft langan tíma og oft kom mikið svona óþóli í þess að krakka og hérna, en þetta er gert að þeirra forsendum þau fá að setja svolítið dagskrána og svo reynum við bara að vinna með þeim þaðan. Og þetta hefur verið reynst okkur vel. Og svo er aftur á móti, þeir eru orðin 16 ára, komin upp í framhaldsskólana. Þá erum við með verkefni sem að byrjaði þegar að krappan skalla á okkur. Hvernig það verkefni virkið og þar eru 13 samstarfsstofnanir. Þar er vinnumálastofnun og framhaldsskólanir, fjölsmiðan og Akureyri, fjölskyldu deildin, hérna... starfsendurhefing Norðurlands, virk starfsendurhefing og hérna geðdeildin á sjúkrósinu og heilsugæslan. Þannig að það eru fjölmargir aðeinslega sem er að vinna saman og það er að sama sem á við þar. Ungmennahúsið er svona miðjan, þar er opið til 10 kvöldin, þar geta krakkarnir komið bara til 10 kvöldin.
Og það er það hjá ykkur hérna í Rósenborg.
Og það er í Rósenborg líka og... Þar er blandu við saman annað við segja bara svona menningastarfi típiskuður með tónleika og listasýningar og eitthvað svo leis og svo þarna þá geta þau komið og fengi ráðgjöf og við metum það svolítið, þetta er svona fyrsti viðkomustaður og hvort að við getum, stundum þurfum að hjálpa þeim að fá tíma á heilsugæslunni eða mögulega þurfum að toga með vinnu eða stuðningi eitthvað í framhaldsskólanum en fyrsta stoppið er þarna. Og það er ekkit alltaf sem þau eru búin að átta sjá því hvað er að trufla því. Þannig að stundum bara þurfum að byrja að fara í borðtennis og ræðamálið eitthvað og hérna, smámsaman kemur í ljós, heyrðu það er þetta. Já, heyrðu, við getum, hérna, eigum að skoða þessa leið.
Og þau leita þá til ykkar þarna, þeir koma kannski bara sjálfstofum eða þeir eru svona lenda í vanda.
Já.
Og er, það er alltaf, já.
Það er alveg, það er bara töluvert og við höfum líka verið í samvinnu við vinnumálastofnun og hérna, fjölskyldu deildina að bjóða upp á námskeið sem að eru þá svona sjálfseflingar námskeið getur við kallað, þau eru bara svolítið fjölbreytt, það eru að fara í alls konar kynningar og hérna og samtöl, fara í jóka og en ég glemdi svo sem að segja að í öllu þessu starfi, alveg frá því að við erum að vinna með klubbana á miðstigi og alveg upp úr í þetta, höfum við verið að vinna út frá ákveðinu hugmyndafræði sem kallast timewise og þar er kjarnin að bera ábyrð á einn tíma. Og þetta er starfsaðferð sem að hérna, kemur frá Bandaríkjunum. Linda Caldwell heitir konan sem að hérna, eru höfundar að þessu og við erum búin að vera í samskiptum við hana og hérna, hún er heimsótt okkur. Mm-hmm. Og við byrjuðum með litla tilraunir, þetta var sérst uppalega hugsaði Bandaríkjunum fyrir ungmenni sem að voru hérna, komin inn í fíknefnaneyslu. En við byrjuðum að vinna með þetta út frá svona tölvu ofnotkun. Já,
já.
Þannig að þau farið svolítið að hérna, bera ábyrða sinni tímanótkun.
Akkurat.
Og við getum ekki bara einhvern veginn sett það í hendunduræðum að hérna, stjórna tímanum, heldur þurfum við líka að opna augu þeirra fyrir einhverju öðru. Þannig að við blendum þessu svolítið saman, gera eitthvað skemmtilegt saman, ræða málin, velta fyrir sér hvað er gott fyrir mig, hvað nýtist mér best, hvenær er ég glaður eða hvenær líður mér vera eða betur eða hvað. Og tengja þetta saman. Mm. Þannig að hérna, kjarnin í okkar starfi eða starfs aðferðum, sama hvað aldur hérna, er ræðir, er þetta að bera ábyrð og skoða eigin tímanótkun.
Mm. En nú ert þú að lýsa hér ákveðnum, hvað var að segja, ákveðinni þjónustu sem hægt er að veita börnum sem ekki standa nógu vel.
Já.
En ef við hugsum aftur til þess sem vorum að tala hérna á þann, þarf að segja barnasáttmálans innleðingu, hans barnvænt sveitarfélag, hefur þessi tiltölulega svona almenna hugmynd, ungmenna þing og þetta hljóma svo fallega og vel og hefur þetta í raun einhver áhrif á vandamálin?
Ég trúi því og ég trúi því líka að leið og öll börn átt að sjá því að þau hafi töluvert eigið líf að segja sama hvar þau koma í upphafi að þá er það bara eitt þetta atriði, skiptir máli það er mín trú og að þau bara sum þurfa meiri stuðningun önnur en þau hafa eitthvað sitt líf að segja þau er ekki bara hérna, þeim er ekki bara ítt út þau eru ekki bara skrítin og lenda utan kerfis, heldur erum við að bjóða þeim rými bara fordóma laust bara vertu eins og þú ert bestur þannig, bara í því sem að hérna, og við bara finnum þeim rými og þetta hérna einhvern veginn hefur það verið bara, ég veit ekki af hverju það er en við erum svolítið, horfum svolítið þröngt á hvað má og má ekki og kannski er það sérstaklega, það er bara þroski sá þroska staður sem að úlingar eru á þau eru svona vilja ekki skera sér neitt mikið útur, þau vilja vera eins og það vera vinsæll og vera þetta en það er líka svolítið sem við getum unnið með þeim og við þurfum að hjálpa þeim þarna að það má alveg vera allavega og það er bara gott.
Og það er kannski líka það að þegar við erum að hugsa hlutina út frá barnasáttmálum að þá erum við náttúrulega að hugsa það hugsa vandamálin, eins og þú nefnir að sko út frá barninu sjálfu, frekar en út frá kerfunum og það er náttúrulega eins og þú ert að lýsa að þarna er það að fá mjög marga til samvinnu sem er nauðsynlegt til þess að styðja við hvort sem það eru börnin eða ungmennin í framhaldsskóla og þegar við horfum út frá barninu og hagsmunum barnsins að þá náttúrulega sjáum við betur að við þurfum að vinna saman að því að styðja.
Já. Það er þetta gamla...
Þetta viðþálsbreytingin kemur líka þannig
já,
inn.
Já, og bara þetta, hérna nákvæmlega svo talandum að við varst að tala með svo áskorunir, að auðvitað var það, auðvitað áskorun að fá fólk til þess að treysta á milli stofnana og segja bara, heyrðu, þetta er í lagi, við eigum að gera þetta, við þurfum að gefa okkur tími í þetta. Þannig að, hérna, og það til dæmis er svo milli í skólan og félagsmiðstöðuna hérna í gamla daga, þá var dalti langt þar á milli, svo ekki sem er að sagt, og ekki mikið traust og ekki mikið, en þegar við erum saman, sjáum við hvað eru sterk.
Mm-hmm.
Það er bara, sko, ekki spurninga að, hérna, að það er til bóta og það var auðvitað, eins og segir, hérna, áskoruna að byggja upp þetta traust og byggja upp traust á milli stofnana.
Eru til dæmis eins og nú ef maður veltir fyrir sér líka árangri af þessum leiðum sem þeir hafa verið að fara og ég gerir af fyrir að þær hafa svona kannski eru svona hafa verið að þróast á síðustu árum að hvernig hafa þær hversu miklu hafa skila vegna þess að til dæmis það búin alltaf búin mikil umræðum skólaforðun í grunnskóla þegar börn eru að detta úr skóla út að kvíða og ýmsum vandamálum eða fá ekki nóg mikinn stuðning í skólanum og svo auðvitað brottfallið framhaldsskóla. Sjáu þið og akkur eru breytingar þegar þeir skoðu til dæmis þessar tölur og svona sjáu þið virkilega að þetta er að skila árangri?
Sko þetta er svolítið einhvern veginn að vaksa hérna, samhliða þar að segja að þessi verkefni hafa verið að þróast og við höfum líka verið að hérna, átt okkur á því að við þurfum að vanda okkur betur í þessum mælingum og með þessum gagnagrunni sem við erum að byrja að koma saman að hérna það eru þetta fáum við betri mynd af þessu en við höfum svolítið verið að í tilraunastarf sem ég hinga til og hérna en sko það er mælingar sem við höfum gert höfum við meira minna verið að gera sjálf og við höfum fengið jákvæða niðurstöðu frá ungmennum sjálfum þar að segja þeim líður betur. Þeim líður vel í þjónustunni hjá okkur og hafa vilja vera áfram og það vitum við og höfum skoðað en hérna eins líka finnum við eins og frá fjölskyldudeildinni og frá þessum eins og sérskólanum að þegar við byrjum að þjónusta hjá okkur að þá hefa hlutinni breyst hjá hinum stofnununum þar að segja að breyst aldursmerkinn yngri krakkar eru að koma meir inn í sérskólan og hérna þau finn, barnavendi finnum mun á því að hérna,
sérskólin er þá
það eru þá hérna krakkar sem hafa ekki fungerað í venjulegum skóla og hafa þá farið, við erum eitt sérskóla á Akureyri sem að hérna þannig að aldursamsetningin breyttist þar þið yngdust þar inni og hérna þannig að það eru svona vísbendingar hér og það sem við höfum verið að grípa en erum að byggja undir að fara að skoða að mæla skipulega
Verðið þið vör við það að önnur sveitarfélög sé að fylgist með ykkur og sé svona að spýti lóan að taka upp svipaða hætti
Já, sko ég get ekki annað en hérna, verið bara ánað með það það hefur mikið verið litið til okkar og hérna og hérna og það hlýtur að vera því að hérna fólk sér eitthvað í því sem við erum að gera og ég hef alveg fullt að trúa því að þetta sé gott og við hefum og starfsfólki sem er að sinna þessu bara virkilega lagt sig fram og unnið hérna að miklum og brennandi áhuga þetta eru sannkallaðar eldsálir sem að eru þarna að vinna
Það er mikið af eldsálum í þessum gera.
Já, það er nefnilega svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt.
Já, þannig að eftir því sem þú lýsir þessu, þá er greinlega að starfsfólk og þeir sem er að sinna málefnum sem tengjast börnum og Akureyri, það fólk hefur greinlega tekið, ég sé ekki stakkarskiptum, en það sé að það hefur þroskast og þróast.
Já.
Spurningin er hægt kannski að vona að það verði betra að vera barn á Akureyri heldur en annar staðar í heiminum?
Sko, ég held að það er alltaf gott að vera á Akureyri. það er bara svoleiðis. En hérna, ég veit að vona ég bara að það verði gott að vera allstaðar. Og það er algjörlega bara, hérna, þó ég sé að vinna hjá Akureyrabæ, að þá hef ég algjörlega, hérna, og ég mun, hérna, vinna eins og ég get að því að barnum sveitafélag og það sem að barnum sveitafélag standa fyrir, það er hugsjónir að það verði allstaðar og öllu landi, það var allstaðar að vera gott að vera barn
Þetta eða verða lokaðurinn, hún verða ekki betri Alfa Aradóttir deildarstjóri, forvarna og frístundadeildar Akureyrabæjar, bestu þakki fyrir að sitja þetta með okkur sjálfur Norðdeildag
Takk, kærlega fyrir, takk.